Eskualduden behila iraganen da urten ustailaren 14ean Loiolan eta justuki Loiolan gira Koldo Katxorekin egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Apes jesuita zira, aurten urte berezia da Loiolaren zat.
Bai, zalantzari gabe urte oso berezia dugu. Loiolako San Ignazioren 500. Urte mugada bere konbertsiotik. Hau da, bere bizitza aldaketa hemen sortzen, hasi zala duela 500 urte.
Bizitatu dugu etxe zaindua?
Etxe zaindua, deitzen diogu Loiolako Ignazioren familiaren dorretxea eta horregatik Ignazioren sortetxea. Hemen ezaguna dugu, ezaguna da, etxe santua. Eta etxe santuan duela 15 bat urte edo, izan zen aldaketa edo eraldaketa izugarria handia. Ikusi genuen xilofagoek, termitek, eta termitei esker, bai, guti bera eraldatu zen etxea. Zergatik, ba, azkenengo mendeetan, apaindua izan zen guztiz, olako barrokismoarekin, eta kaperak, eta kaperak, eta hau da, ez zuen itxurarik, etxe bat izan zenik. Horregatik, termitei esker, etxea ustu, esan dezagun, ustu egin gezela, eta berriz ere eraiki zen, baina bai zutabeak eta bestelakoak egin ziren, San Ignazioren garaikoak, eta beste baserrietako zutabeak, abeak ekarriz. Eta beraz, etxe zaindua irupizuko eraikina da, guztiz ederra, merezi duena, eta ikusiko dugu 16. Mendeko etxe bat, dorretxe bat, noski ezen edonolako etxe bat, edonolako baserria, hori argi biztan dago. Eta hirugarren pisuan da, hirugarren solairuan, Loiolako Ignazioren gela edo logela, eta bertan mantentzen dugu kapera bakarra. Deitzen diogu, konbertsioaren kapera, oso maitea da, eta urten bizitatua da, 24 orduz. Zergatik, kamera bat dago, Loiolako Ignazioren irairudei begira, aldarari begira, mundu osotik eta dozen momentutan konektatzen al izateko.
Eranduzu bezala, mundu guzitik etortzen dira jendeak jubilauaren urtea. Nondik etortzen dira jendeak?
Ba, egia esan, bi urte hauetan oso egin deguti, hurbildu dela, baina pandemiagatik, noski, baina ja urte honetan, 2022an, jendea lehen bezala ez gehiago etortzen dira mundu osotik. Esan nahi dute gaur goizean hemen Filipinakoak izan dira, baina New Yorken izandakoak edo bizi direnak. Baita ere etortzen dira Koreatik, euda ekialdeko herrietatik, Europatik noski asko. Baita ere bizitatzera Loiolako santutegia eta Ignaziotar bidea egitera ere. Hau da, oinez Loiolatik Kataluniako Manresa Montserrateraino doan Ignaziotar bidea. Oda, Loiolako Ignaziok egin zuena hemendik irten Jerusalenerako bidean eta han geratu zen denboraldi bat Montserraten Manresan eta bertan Manresan kobazuloan biziz han bere konbertsioa aurrera joan zen eta idatzi zituen barruti mugitzen zitzaion ba espiritua edo berri eta berri hori gogo jardunak liburuan, ejerzizio espiritualak liburuan, idatzi zituen.
Jubilaua urterentzat bada lema bat, zer da?
Bai, aukeratu zen, Erroman, urte osorako lema hori. Gauza guztiak, beti berri, Kristogan. Eta zer esan nahi du horre, ba, Loiolako Ignazio kontatzen digu bere liburutxoan, idatzi zuen liburutxo bat autobiografia. Bueno, idatzi zuten, berak kontatuta, biziaren ja azkenengo urteetan, eta esaten zioten idatzi mesede zure historioa, eta ez zuen nahi berak, baina azkenean konbentzitu egin zuten. Eta hain zuzen ere, kontatzen digu liburu interesgarri, jakingarri horretan, nola Manresan zegoela, egun batez, izan zuela olako ba, topakuntza edo topaketa edo inspirazio bat, Cardoner ibaiari begira zegoela. Begira, antze, sentitu zuen gauza guztiak berri ikusten zituela Kristogan. Kristoren argiak, bere konbertsioaren argiak, eman ziola beste begi batzuk errealitatea biziari begiratzeko.
Zuretako zer da Iñakiren edo Iñazioren erakaspen handienetarik?
Handienetarik, oso galdera garrantzitsua da. Ba, berak erakutsi zigun bizitza dako bizitza, nor, edozein bizitza garrantzitsua dela jainkoarentzat. Bizitza guztia jainkoarentzat oso maiteak eta zaintzekoa direla. Eta denok persona bakoitza daukala bere egin behar bat, bere norabide bat bilatu, jainkoak ematen digulako zoriontasun bat, eta jainkoa nahi duelako guretzat zoriontsu izatea. Eta bide hori Inazioarentzat da Jesusen bidea. Horregatik Jesus ikasten, ikusten, ikasi zuenean bizitza aldatu zitzaion. Eta Jesusekin erotuta geratu zen. Eta hortxe aurkitu zuen Jesusengan jainkoaren naia, bidea eta zoriontasuna.
Eskerrik asko, Koldo Katxo, eta biztan da hori izanen zira Uztailaren 14ean.
Ba, benetan izango zarete os arrunt guztiz ongi etorriak Loiolako Jainasioren etxera basilikara. Mil esker etortzeagatik.